Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bos días. Un duro golpe para un pequeno municipio da provincia de Ourense. Nunha casa de Taboadela, a vida dunha familia apagouse en silencio. Un matrimonio maior de 81 e 77 anos e seu fillo de 56 faleceron intoxicados, todo apunta ao monóxido de carbono, e logo de acender un xerador para alimentar o respirador que precisaba o maior da casa. O aparello estaba funcionando na bodega, pero a porta cara a casa quedou aberta e o gas mortal foi extendéndose pouco a pouco. Xa coa luz eléctrica de volta, unha traballadora social tocou a porta, non contestaban, ata lá chegaron os axentes da Garda Civil que atoparon os corpos pendentes do que determina a autopsia, pero non tiñan signos de violencia e, insistimos, todo apunta a mala combustión e non ventilación dese xerador. Coñecidos e queridos no pobo, este pequeno concello ourensán de apenas 1.500 veciños chora a perda desta familia. Houbo outras dúas intoxicacións durante as últimas horas. Dúas persoas tiveron que ser atendidas no Hospital do Barbanza, trasladadas de Rianxo por inhalación de monóxido de carbono, e a cifra de chamadas aos servizos de emerxencia foi elevada. En Galicia registraronse preto de 3.000 chamadas, das que algo menos de 1.000 deron lugar a movilización de medios. Nas primeiras horas do apagamento, na meirande parte dos casos foron atencións a persoas atrapadas en ascensores. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Galicia experta hoxe con máis inestabilidade logo das últimas horas de calor. Aumenta a inestabilidade atmosférica con entrada de aire frío. Agardamos unha mañá con máis nubes canto máis ao sur. Chuvias que irán estendéndose de sur a norte serán localmente tormentosas e fortes e remitirán ben pasada medianoite. Temperaturas que baixan. Temos 8 graus en Lugo, 13 graus en Santiago e Ourense, arredor dos 15 no resto. Máximas de 22 graus en Xeral, 19 teremos en Pontevedra e Vigo. Son as 7:21 minutos. De seguido repasamos a situación nos hospitais e colexios.
Ahora con una super oferta, el especial marca IFA. Pasta gallo distintas variedades, 450 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 70 céntimos. Queso semicurado García Vaquero, kilo, 14,95 euros. Y ahora con tu compra puedes ganar uno de los 15 iPhone 16 que sorteamos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Todos os hospitais están funcionando con normalidade. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, felicitaba nas últimas horas o traballo destas horas críticas con datos como estes.
Onte na sanidade pública naceron 39 nenas e nenos a pesar das dificultades que o apagón supoñía para un funcionamento normal. Por exemplo, os servizos de urxencia trasladaron durante a noite de onte a 16 persoas que sufriran un ictus, ou dos 10.000 pacientes que en Galicia teñen terapia respiratoria no seu domicilio, 297 foron trasladados aos hospitais ou servizos de urxencia dos PACs, ou 121 foron atendidos polo 061.
Falando de cuestións relativas á saúde, un aviso importante: as depuradoras da auga non funcionaron en condicións durante o apagamento, así que
durante as vindeiras horas, e ata que o dispoñan as autoridades de saúde pública, pedimos que eviten bañarse en praias ou ríos, pois a falla de suministro eléctrico durante estas horas provocou ou pode provocar que algunha deficiencia no tratamento das augas, tal como deben ser tratadas, e, polo tanto, insisto, en praias e ríos durante as próximas horas ou convinte evitar o baño.
E que pasa nos centros educativos? Bueno, hoxe retómanse as clases con normalidade en todos os centros. A Xunta decidiu ampliar, ademais, en 2 días o prazo para trámites administrativos que rematasen luns ou martes. O presidente da Xunta pídelle ao Goberno Central que se dean o antes posible todas as explicacións con aval técnico sobre o acontecido. E hoxe sí poderás coller un tren en Galicia. Onte a tarde restablecíanse os servizos. Galicia foi das últimas comunidades en volver a normalidade nesas conexións ferroviarias, para a molestia dos pasaxeiros que estiveron horas e horas agardando para poder viaxar.
Colombia, imagínate, estoy desde anoche, me vine acá, yo les dije a ellos, ustedes que son un país así, y si se presenta esta situación, tenían de arreglarla con efectivo.
Pues estoy desconcertada porque no sé en qué vamos a acabar con con eso. No se sabe nada, la verdad. Estamos esperando y en teoría el tren tenía que marchar a las 5:59 y estamos aquí.
Ahí le viene, aquí dice que información al IVA, la gente le vende el billete. Dice que esta mañana si tiene luz, ya tiene Renfe.
Nada, nada. Que cuando se restablezca la corriente en la catenaria y haya seguridad, pues ya saldrá el tren. ¿Y eso cuándo será? Pues no sabemos.
Sí. Renfe informaba a primeira hora da tarde desa recuperación da circulación ferroviaria en Galicia logo do impas xerado polo apagamento. O primeiro tren foi un media distancia entre Santiago e Vigo. Na cidade olívica recollíamos estes testemunhos que acabamos de escoitar porque foron moitas horas de agarda e de falta de información nas estacións. En Santiago tamén acentos estranxeiros.
E nos agarrou esta situación del corte de luz e el problema con la movilidad dentro del país. A Madrid nos dirigíamos hoy, nos vamos a tener que quedar un par de días más aquí en Santiago, en casa de unos amigos, y bueno, tratar de resolver si nos vamos en dos días.
Me decía que en Venezuela están acostumbrados a esto.
Sí, normalmente en Venezuela tenemos cortes de luz programados 3 y 4 veces a la semana, entonces no fue, y nos ha caído justo en plena misa en Santiago, a la misa de las 12. Sí, en la catedral, no, el padre, claro, no se dio cuenta, hasta nos pidió disculpas por el corte de luz en la catedral, tardó como 10 o 15 minutos, pero dio su misa perfectamente.
Os venezolanos que están máis afeitos, pero claro, comparacións odiosas. É unha imaxe dese civismo que agradecen as autoridades. Foron horas estresantes, especialmente para a xente máis vulnerable. Ángeles desprázase nunha cadeira de rodas eléctrica. Pesa uns 100 kilos esa cadeira. Cando se produciu o apagamento, estaba na piscina dun polideportivo da cidade da Coruña. Non podía subir a súa casa ou non ter ascensor. Non quedou na rúa grazas aos veciños.
E bueno, les dije que con un día tan bonito me quedaba en el parque. Así que me dijeron, elige hora y te subimos todos. Ahí fueron a las 8, todos los vecinos. Bueno, luego también aparecieron dos policías que nos ayudaron. Y he de decir que bueno, que muy agradecida, que tengo unos vecinos que son unos ángeles.
A imaxe da solidaridade tamén en Galicia. En canto a o tempo de hoxe, lembra que agardamos unha mañá con máis nubes, canto máis o sur, pero de novo volveremos a abrir hoxe os paraugas. As chuvias irán estendéndose de sur a norte, progresivamente van ser localmente tormentosas. Temperaturas baixan, hoxe máximas de 22 graus en xeral nas cidades, 19 teremos en Pontevedra e Vigo. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1.